ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. După alegerile prezidențiale, când se va convoca Parlamentul de la Chișinău? Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor a constatat că turul 2 al alegerilor prezidențiale din Moldova a fost gestionat eficient, dar a criticat Comisia Electorală Centrală pentru rolul pasiv în soluționarea contestațiilor. Și rubrica noastră din fiecare zi de marți, cui este frică de NATO? Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Cele mai multe partide parlamentare au spus astăzi că refuză să meargă la consultări convocate de președintele în exercițiu Igor Dodon. După înfrângerea categorică suferită în alegerile prezidențiale de duminică, Dodon încearcă să consolideze poziția aliaților săi socialiști în Parlament și sprijinul pentru guvernul Chicu. Partidul PAS al Maiei Sandu, președinta aleasă, a spus că Dodon nu are temei legal să convoace consultări și nici moral, după ce o majoritate covârșitoare a alegătorilor l-a trimis la groapa de gunoi a istoriei, am citat. Anunțuri asemănătoare au făcut aliații Maiei Sandu din platforma DA, dar și grupul Pro-Moldova, precum și Partidul Democrat, care a guvernat împreună cu socialiștii în ultimul an. În timp ce Sandu pledează pentru dizolvarea Parlamentului fragmentat și convocarea de alegeri anticipate, socialiștii lui Dodon mizează pe grupul pentru Moldova, creat recent de transfugi și deputație Partidului Șor, care poate furniza o majoritate la limită guvernului Chicu. Încă 1069 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 19 decese printre persoanele bolnave au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, spune Ministerul Sănătății. A fost confirmată pozitivă aproape fiecare a treia persoană testată. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate a trecut de 90.900. Numărul deceselor confirmate este de 2054. În România, președintele Klaus Iohannis a anunțat o strategie de vaccinare contra COVID-19, spunând că au început deja pregătirile practice pentru distribuirea vaccinului atunci când va fi disponibil un vaccin. Vaccinarea se va face etapizat, începând cu personalul medical, cei aflați în grupul de risc, dar și angajații sectoarelor cheie, ca educația, siguranța, energia, furnizarea de apă și alimente. Iohannis a spus că este îndurerat în urma incendiului din Piatra Neamț, care a ucis sâmbătă 10 bolnavi de COVID-19 la Spitalul Județean, șeful statului român arătând că sistemul medical suferă din cauza unor deficiențe structurale, a corupției și opoziției la schimbare. Cu un număr total de peste 365.000 de cazuri confirmate de COVID-19 și peste 9.000 de decese, România urmează să primească un vaccin printr-un mecanism al Uniunii Europene, care a oferit garanții financiare de miliarde de euro mai multor firme farmaceutice. Luni, compania americană Moderna a spus că testele efectuate în faza a treia arată că vaccinul său are o eficacitate de 94,5%, iar dacă firma obține aprobarea de urgență a autorităților medicale din Statele Unite, milioane de doze de vaccin pot fi disponibile pentru cele mai vulnerabile categorii de populație încă de luna viitoare. Cu o săptămână mai devreme, au făcut un anunț asemănător compania americană Pfizer și cea germană BioNTech, care au dezvoltat un vaccin împreună. Secretarul de stat american Mike Pompeo a sosit în această seară la Tbilisi pentru convorbiri cu liderii din Georgia despre aprofundarea cooperării în domeniile apărării și securității, dar și în alte domenii ale parteneriatului strategic dintre cele două țări. Pompeo se va întâlni cu președinta Salome Zurabishvili, premierul Gheorghe Gaharia și alți oficiali georgieni, dar și cu reprezentanții ai societății civile. Șeful diplomației americane se află într-un turneu prin Europa și Orientul Mijlociu, care a mai inclus până acum o escală în Franța și una la Istanbul, unde s-a întâlnit cu patriarhul ecumenic Bartolomeu, dar nu și cu autoritățile turce. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că alianța militară occidentală ar putea avea de plătit un preț foarte ridicat dacă se retrage prea devreme sau de o manieră necoordonată din Afganistan. Stoltenberg a făcut declarația marți în urma relatărilor că președintele Statelor Unite, Donald Trump, căruia i-au rămas aproximativ 2 luni de mandat, s-ar pregăti să dea ordin pentru o reducere drastică a numărului de militari americani în țara afectată de război, de la 4.500 la 2.000. Într-o declarație Stoltenberg a spus că în cazul retragerii premature a aliaților, Afganistanul riscă să devină încă o dată o platformă a teroriștilor internaționali pentru plănuirea și organizarea de atacuri pe teritoriul țărilor occidentale. 4 astronauți au ajuns pe Stația Spațială Internațională la bordul unei nave reutilizabile Crew Dragon a companiei americane private SpaceX, NASA sperând că această premieră dă startul unor zboruri de rutină care vor pune capăt dependenței Statelor Unite de rachetele rusești. Cuplarea autonomă a navei Resilience cu stația spațială s-a produs la aproximativ 400 de kilometri deasupra statului american Ohio azi dimineață, când la Chișinău era ora 7:01. Echipajul, format din 3 americani, dar și un japonez, a fost întâmpinat pe stație de 2 ruși și un american, urmând să petreacă acolo o perioadă de 6 luni.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Ultima ședință plenară a Parlamentului Republicii Moldova a fost pe 11 septembrie, adică mai mult de 2 luni în urmă. În timpul campaniei electorale, deputații nu s-au întrunit, motivând că astfel se protejează de infectarea cu COVID-19, ori mai mulți deputați au fost depistați pozitiv în ultimele luni. Experții în drept constituțional atrag atenția însă că deputații și-au depășit astfel atribuțiile și asta pentru că nimeni nu i-a împiedicat să se întrunească în regim de online pentru a adopta legile necesare. Mai mult, dacă nu se întrunesc până pe 11 decembrie, actualul Parlament riscă să fie dizolvat. Are detalii Diana Răileanu.
Constituția Republicii Moldova stipulează că Parlamentul poate fi dizolvat în 2 cazuri. Atunci când deputații nu ajung la un numitor comun în privința formării guvernului și 2, atunci când procedura de adoptare a legilor este blocată timp de 3 luni. Parlamentul de la Chișinău s-a întrunit în ședință plenară pe 11 septembrie. De fapt, a fost prima și singura întrunire de la revenirea din vacanța de vară. Teoretic, termenul de 3 luni expiră pe 11 decembrie. Dacă nici până atunci deputații nu se adună, există temei ca legislativul să fie dizolvat, atrage atenția profesorul universitar Nicolae Osmochescu, fost judecător la Curtea Constituțională. Faptul că deputații s-au întrunit în comisii în această perioadă ar putea fi interpretată ca o activitate reală a Parlamentului. Nu, răspunde Nicolae Osmochescu.
Motivul constituțional este blocarea activității legislative în timp de 3 luni. Activitatea legislativă presupune examinarea și adoptarea legilor în perioada asta. Nu oricărui act normativ, că eu știu cum ai fost și așa interpretări, hotărâri dacă nu s-au adoptat sau declarații sau altceva. În Constituție este stipulat clar și imperativ adoptarea legilor. Deci este vorba numai de 3 categorii de legi. Legile ordinare, legile organice sau legi constituționale. Atât.
Vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusari, nu exclude că deputații s-ar putea întruni în această săptămână sau maxim săptămâna viitoare. Deputatul platformei DA spune că sunt șanse minime ca actualul legislativ să evite ședințele în plen până în ziua de 11 decembrie, pentru că riscă să declanșeze o criză socială. Ori sunt foarte multe acte normative care așteaptă să fie dezbătute și adoptate în plen.
Parlamentul trebuie să adopte niște legi foarte importante, inclusiv politica fiscală. Acolo, aici o să avem multe dezbateri. Niște proiecte de legi importante pentru reluarea programului cu Fondul Monetar Internațional și bugetul pentru anul viitor. În acest context, eu cred că este imperios necesar ca Parlamentul să reia activitatea.
În perioada campaniei electorale, deputații evitau să se întrunească, invocând riscul infectării cu COVID-19, pentru că mai mulți legislatori au fost depistați pozitiv în ultimele luni. La părerea expertului comunității Watchdog, Valeriu Pașa, motivul era unul de ochii lumii, pentru că întrunirile puteau avea loc și în regim online.
Majoritatea de facto pe care și-a creat-o Igor Dodon este cu șor și oamenii lui Plahotniuc și Dodon nu avea niciun chef să arate asta pe față în campania electorală. Și asta a fost singurul raționament de a nu se întruni, să nu se vadă cum votează chiar tot împreună. Cauze obiective n-au fost. Plus deciziile. Deci guvernul în campania electorală făcea cadouri în stânga și în dreapta, premii la bugetari. Deci n-au bani să plătească salarii la bugetari, dar ei le promit premii în luna decembrie. Și asta s-au întrunit, ca să nu ia decizii nepopulare și care să-i afecteze scorul electoral al lui Igor Dodon.
Valeriu Pașa anticipează o comunicare la cuțite în actualul Parlament, după ce lidera PAS Maia Sandu a învins la alegerile prezidențiale din 15 noiembrie. Luni, președintele în exercițiu, Igor Dodon, anunța că începe negocieri cu toate partidele parlamentare în vederea creării unei majorități stabile în legislativ. La scurt timp, formațiunea PAS, platforma DA și Partidul Democrat au spus că refuză să meargă la consultări cu PSRM și Igor Dodon. În ce privește grupul pentru Moldova, format din deputați ai partidului Șor și foști democrați în prezent neafiliați, într-o declarație emisă astăzi, ei au precizat că așteaptă Parlamentul să-și reia activitatea în următoarele două săptămâni, lăsând să se înțeleagă că, în caz contrar, va sprijini dizolvarea legislativului și convocarea de alegeri anticipate. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Observatorii locali și internaționali continuă să-și prezinte concluziile preliminare despre scrutinul prezidențial câștigat duminică de lidera PAS Maia Sandu. Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor, ENEMO, a constatat că turul 2 al alegerilor prezidențiale a fost gestionat eficient, dar a criticat Comisia Electorală Centrală pentru rolul pasiv în soluționarea contestațiilor, în special ale celor legate de finanțarea campaniei electorale. Mai multe organizații guvernamentale moldovene, membre ale Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, care au monitorizat ambele tururi de scrutin, au ajuns la concluzia că alegerile prezidențiale au fost numai parțial corecte și libere, relatează Ala Ceapai.
Din constatările observatorilor care au monitorizat scrutinul prezidențial, rezultă mai multe recomandări pe care autoritățile, în special Comisia Electorală Centrală, Parlamentul și Consiliul Audiovizualului, ar trebui să le ia în calcul pentru a îmbunătăți pe viitor procesul electoral. Comisiei Electorale Centrale îi se reproșează, între altele, că nu a fost foarte activă în examinarea și soluționarea litigiilor electorale și a problemelor legate de finanțarea campaniei. Observatorii fac referință, în special, la refuzul autorității electorale de a examina, chiar în ajunul turului 2, contestațiile legate de pretinse cheltuieri nedeclarate în campanie de către președintele în exercițiu, Igor Dodon. Citez: nivelul general de încredere în imparțialitatea Comisiei Electorale a fost în mod clar afectat înainte de al doilea tur, constată rețeaua europeană a organizațiilor de monitorizare a alegerilor.
Pe lângă faptul că CEC nu a fost suficient de proactivă în soluționarea acuzațiilor prezentate, acest lucru s-ar datora, între altele, instrumentelor juridice limitate oferite de codul electoral acestei instituții.
A precizat șeful misiunii de observare, Dritan Taula. Consiliului Audiovizualului îi se recomandă, între altele, să-și însușească mai bine rolul de supraveghere a radiodifuzorilor pentru a asigura informarea imparțială a alegătorilor. Ori, în scrutinul prezidențial, instituția a dat dovadă de, citez, o înțelegere limitată a rolului și responsabilității sale sau de o lipsă de deschidere de a aborda comportamentul mediatic părtinitor, a menționat Dritan Taula. Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte, care întrunește mai multe ONG-uri din Moldova și care a apreciat alegerile ca fiind parțial libere și corecte, consideră că soluționarea celor mai multe dintre abateri și nereguli constatate de observatori este în terenul Parlamentului, care a ezitat înainte de scrutin să îmbunătățească legislația electorală. Din concluziile preliminare ale observatorilor, rezultă că Parlamentul ar trebui să ofere mai multe pârghii juridice Comisiei Electorale Centrale în soluționarea litigiilor electorale. Ar trebui interzise practicile nocive, precum transportarea organizată la secțiile de votare, coruperea alegătorilor, minciuna mediatică, practicarea unui discurs de ură și instigarea la discriminare, precum și implicarea bisericii în campania electorală. Mai e nevoie de un mecanism eficient pentru prevenirea utilizării abuzive a resurselor administrative. Totodată, Parlamentul ar trebui trebui să faciliteze votul în diaspora prin introducerea unor mecanisme alternative de votare. Aceste și alte măsuri de îmbunătățire a procesului electoral se regăsesc deja într-un proiect de modificare al codului electoral adoptat în prima lectură în această vară, dar ulterior abandonat de majoritatea parlamentară PSRM-PD. Amintește Pavel Postică, șeful misiunii de observare a Asociației Promolex.
Și în ultimul rând sunt înregistrate în Parlament proiecte care vin să faciliteze exercitarea dreptului de vot pentru acele categorii de persoane care locuiesc peste hotarele țării sau în regiunea transnistriană.
Pavel Postica amintește că alegătorii din diaspora s-au mobilizat într-un număr record la scrutinul prezidențial, iar mulți dintre ei nu au putut vota, fie din cauza capacității reduse a centrelor de votare, fie din cauza că s-au epuizat buletinele de vot. Printre propunerile care continuă să zacă în Parlament este cea de a permite diasporei să voteze pe parcursul a două zile și dublarea numărului de buletine de vot per secție. Din Chișinău, Ala Ceapa pentru Radio Europa Liberă.
Ecourile alegerilor prezidențiale din Moldova continuă să fie auzite în presa din România, după cum ne spune Tania Radu.
Într-o analiză publicată de profesorul Radu Car pe blogurile Adevărul, vine vorba de aportul masiv al moldovenilor din diaspora la alegerea ca președinte a Maiei Sandu în al doilea tur al prezidențialelor de duminică. Radu Car face o observație care merită reținută. Față de 2016, scrie el, structura diasporei s-a modificat radical. Este vorba în mare majoritate de tineri care activează în sectoare economice competitive, persoane care doresc schimbarea mai mult decât alte generații. Aceiași tineri, dar de orientare rusofonă, situați în anumite cartiere din Chișinău, au respins limbajul politic de suet al lui Igor Dodon și au votat pentru Maia Sandu. Astfel, singura categorie de vârstă care a votat majoritar Maia Sandu sunt tinerii, indiferent de orientarea geopolitică. Acesta este aspectul cel mai pozitiv al alegerilor. O nouă generație, mai educată decât precedenta, s-a mobilizat la vot. Un fenomen cu totul nou în Republica Moldova, scrie Radu Carp. De aici poate începe reconstrucția. Pentru G4 Media, Cristian Pantazi scrie despre reorientarea României în politica față de Republica Moldova. De câțiva ani, spune el, România a încetat să mai susțină fățiși politicieni moldoveni. A redus la maximum comunicarea în Republica Moldova, a renunțat și la promovarea unioniștilor, tot mai necredibili. Pe scurt, a renunțat să mai semnalizeze permanent că este un jucător important peste Prut, înțelegând că acest comportament transforma orice rundă de alegeri într-un obositor vot cu mize geopolitice, care făcea imposibilă atragerea votanților proruși sau anti-Uniunea Europeană. În schimb, s-a concentrat mai mult pe fapte concrete. Și Cristian Pantazi enumeră câteva dintre aceste gesturi ale României. Această abordare, mai spune el, nu ar fi avut succes dacă nu întâlnea un candidat credibil. Ori Maia Sandu s-a dovedit a fi acest tip de candidat. Ea, cităm din nou, a înțeles că apropierea Moldovei de Uniunea Europeană nu se face prin retorica integrării și prin vorbe goale ala Iurie Leancă ori Pavel Filip, ci prin exemplul personal și prin gesturi concrete. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și o relatare despre cum Ungaria și Polonia au opus veto impresionantului buget al Uniunii Europene pentru 2021-2027.
Asta înseamnă că bugetul istoric total de 1,8 trilioane de euro, combinând fondul special destinat combaterii pandemiei cu fondul principal, nu poate intra în vigoare pe moment.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza în reluare programul nostru special post-electoral, care l-a avut ca invitat pe analistul politic Vladimir Socor.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Ciudatul turneu de adio al lui Pompeo, a scris presa despre straniul turneu al secretarului de stat american Mike Pompeo, care îl duce în Franța, Turcia și 5 țări ale Orientului Apropiat, printre care și Israelul. În Franța și Turcia, mai ales, doi dintre cei mai importanți membri din NATO, Pompeo și-a dat ca misiune în acest final al președinției lui Donald Trump să discute tensiunile dintre Franța și Turcia, ale căror interese au intrat în coliziune în mai multe regiuni și conflicte cu complexe implicații geopolitice. Turneul lui Pompeo e ultima sa apariție publică înainte de reuniunea de luna viitoare a miniștrilor de externe și ai apărării din NATO. În Franța, luni, a fost o vizită stânjenitoare. Emmanuel Macron a trebuit să efectueze o autentică acrobație pe sârmă diplomatică, într-atât vizita celui care mai este secretar de stat american pentru câteva săptămâni era considerată acolo nedorită, impusă și nepotrivită. În Europa, Pompeo și-a atras deja critici generale, afirmând că Trump a câștigat în realitate și că se va trece lin la o a doua administrație Trump. Motiv pentru care Macron l-a primit luni pe secretarul de stat american departe de ochii presei. Macron, ca mai toată Europa acum, are ochii îndreptați spre Joe Biden, de la care speră repararea relațiilor Statelor Unite atât cu Uniunea Europeană cât și cu NATO. Nu a avut loc o conferință de presă la finalul întâlnirii lui Pompeo cu Macron, ci s-a anunțat doar că s-a vorbit despre NATO, securitate, iar Pompeo a criticat Turcia, spunând că acțiunile recente ale lui Erdogan au fost foarte agresive. Despre agresivitatea Turciei în Siria, Libia, Karabakh și Mediterana a vorbit Pompeo la Paris și într-un interviu cu Le Figaro. De altfel, cea mai ciudată e tocmai etapa de azi din Turcia a turneului, unde Pompeo nu se întâlnește cu nimeni, cu niciun responsabil politic turc. Pompeo a avut de la început în program doar întâlniri cu lideri religioși, printre care Patriarhul Ecumenic în Istanbul. Niciun soi de covor roșu în Turcia așadar, ci doar discuții cu Patriarhul despre libertatea de cult în Turcia. Acea Turcie care adăpostește de altfel importanta bază nucleară americană de la Incirlik, în sud, spre granița cu Siria. Tot astăzi a sosit de altfel revelația faptului că Donald Trump a avut la un moment dat ideea de a bombarda obiectivele nucleare ale Iranului și că nu a renunțat decât în urma împotrivirii unor înalți responsabili ai Pentagonului. Diviziunile interne continuă de altfel să se adâncească în Pentagon, unde Trump a înlocuit o serie de înalți responsabili. Trump a anunțat de altfel că va continua până în ianuarie și retragerea trupelor americane din Afganistan și din Irak, dar secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat din nou astăzi că o retragere precipitată a forțelor ar atrage după sine un preț foarte ridicat. Toată lumea în NATO așteaptă așadar cu febrilitate sfârșitul acestei perioade de tranziție, în care actuala călătorie a lui Mike Pompeo prin Franța și Orientul Apropiat nu face nimic pentru a risipi incertitudinile. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO cu Dan Alexe, marțea viitoare. Ungaria și Polonia, două țări ale Uniunii Europene care au fost deseori criticate în rapoartele Uniunii Europene și ale Comisiei Europene în legătură cu derapaje democratice, mai ales în ceea ce privește drepturile omului, independența justiției și a presei, iată că au opus ieri veto prin ambasadorii lor impresionantului buget al Uniunii Europene pentru anii 2021-2027, buget care cuprinde și o importantă sumă destinată sprijinirii țărilor afectate grav de pandemia de coronavirus. Revine cu explicații Dan Alexe.
Asta înseamnă că bugetul istoric total de 1,8 trilioane de euro, combinând fondul special destinat combaterii pandemiei cu fondul principal, nu poate intra în vigoare pe moment. Cele două țări, Ungaria și Polonia, nu acceptă decizia majorității celorlalte de a condiționa primirea unor fonduri de respectarea regulilor democrației și ale statului de drept. E o situație fără precedent care va fi discutată joi prin videoconferință de cei 27 de șefi de stat și de guvern. Atât maghiarul Victor Orban, cât și premierul polonez Mateusz Morawiecki avertizaseră zilele trecute în scrisori către instituțiile europene că sunt gata să facă asta dacă nu se renunță la condiționarea acordării fondurilor. E vorba așadar de bugetul de 1,1 trilioane de euro al Uniunii pe următorii 7 ani, la care se adaugă acel fond special anti-Covid de 750 de miliarde de euro. La Varșovia, ministrul polonez al justiției Zbigniew Ziobro a spus că este un moment decisiv pentru Europa să priceapă că în sfârșit Polonia poate să opună un veto. Liderii europeni deciseseră încă din iulie, în majoritate, că acordarea fondurilor va depinde de respectarea statului de drept, iar Polonia și Ungaria se află sub amenințarea articolului 7 din tratate, care permite suspendarea dreptului de vot în anumite circumstanțe. Cele două țări se pot însă sprijini una pe alta, deoarece pentru aplicarea sancțiunii împotriva uneia dintre țări e nevoie de unanimitatea tuturor celorlalte. E în mod limpede o criză instituțională pentru Uniunea Europeană, deoarece tratatele nu prevăzuseră o asemenea situație în care doi membri ar vota prin veto o decizie majoră sprijinindu-se unul pe altul. Nu există procedură de excludere din Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un al doilea vaccin promițător anticovid ar putea cere omologarea de urgență pe piața americană, iar la difuzarea știrii ieri, bursele au reacționat pozitiv. Mai multe de la Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Vaccinul companiei americane Moderna are în faza preliminară a celui de-al treilea set de teste rezultate spectaculoase, peste 95% succes, similare cu vaccinul Pfizer. Dacă aceste cifre se confirmă, cele două firme vor cere aici în Statele Unite aprobare de urgență pentru folosirea vaccinurilor și la acel moment problemele vor deveni logistice și de distribuire, ca și încercarea de a convinge cât mai mulți oameni că vaccinul dă rezultate și este lipsit de riscuri. În ciuda acestor probleme încă nerezolvate, experții spun că a avea un vaccin eficient la mai puțin de un an de la declanșarea pandemiei este spectaculos. Încă alte două vaccinuri, Johnson & Johnson și AstraZeneca, se află în faze finale de testare. Toate astea sunt vești foarte bune în Statele Unite, unde săptămâna trecută, pe de altă parte, au fost peste 1 milion de cazuri noi și pe ansamblul pandemiei aproape 250.000 de persoane și-au pierdut viața. Moderna a folosit un eșantion de 30.000 de persoane. Dintre cele 95 de persoane care au contractat virusul, 90 au fost injectate cu placebo, 5 au primit vaccinul și nici unul dintre aceste din urmă cazuri nu a fost grav. Efectele secundare ale vaccinului sunt până acum negligibile și de scurtă durată. Pfizer și Moderna folosesc o tehnologie specială care nu a mai fost utilizată până acum pentru vaccinuri. Cele două studii continuă, urmând ca după aprobare pacienții să rămână sub control o perioadă îndelungată pentru a se stabili cât timp beneficiază de imunitate. Operațiunea Warp Speed, inițiată de administrația americană, intenționează să înceapă distribuirea vaccinului la 24 de ore după aprobarea sa, probabil la începutul lui decembrie. Faptul că tranziția între administrații nu decurge normal în condițiile în care Donald Trump nu-și recunoaște înfrângerea poate îngreuna procesul de care e nevoie pentru administrarea vaccinului pe scară largă. O veste bună e că, spre deosebire de vaccinul Pfizer, care trebuie ținut la temperaturi foarte scăzute, Moderna poate sta la temperaturile unui frigider obișnuit timp de 30 de zile și 7 ore la temperatura camerei. Asta înseamnă că mai multe facilități existente, cabinete medicale, farmacii, pot administra vaccinul Moderna în timp ce Pfizer are nevoie de condiții speciale. Ambele firme intenționează să livreze circa 20 de milioane de doze fiecare anul acesta. Dar populația Americii este de 350 de milioane și e nevoie de 2 doze de persoană. Scepticii antivaccin reprezintă circa 40% din populație și în consecință se estimează că populația în general poate avea acces la vaccin în primele luni ale anului viitor, dacă totul va merge conform planului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Confruntare politică, alegeri anticipate, reforme? Ce se va întâmpla în Moldova cu Maia Sandu președinte? Jurnaliștii au vorbit despre aceasta cu experții. Puteți citi despre prognoze pe site-ul newsmaker.md. Maia Sandu a devenit prima femeie președinte în istoria Moldovei. Noi am selectat tot ce se știe despre ea. Cine este Maia Sandu, citiți pe site-ul newsmaker.md. Nivelul de cunoaștere a limbii române în rândul tinerilor din Gagauzie continuă să fie scăzut. Cauzele principale sunt nivelul insuficient de predare în școlile din autonomie și lipsa mediului lingvistic. Newsmaker a discutat cu 5 tineri din Gagauzia despre cum ei au învățat limba română în școală, cum și unde au decis să-și continue studiile, dacă s-au confruntat cu situații de discriminare pe criterii lingvistice sau etnice și ce cred ei despre toate acestea. Totodată, noi am discutat cu câțiva experți cum ar putea fi soluționată această problemă, dar și cum poate fi îmbunătățită cunoașterea limbii române în Găgăuzia.
Recomandărilor de pe site-ul newsmaker.md le adaug și eu pe cele pentru a urmări Europa Liberă pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram și la ora 21 și la radio, la emisiunea Sinteza Zilei, când vom vorbi despre cum au votat, într-adevăr, locuitorii din regiunea transnistreană la turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Moldova din 15 noiembrie. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.